Já, virðulegur forseti, ég verð að koma hér upp og kveða með hljósum þetta mál, fundarstjórn forseta. Hér er gríðarlega mikið hagsmunamál að ræða fyrir hópmanna í samfélaginu, útgerðarmenn, og mér finnst óviðeigandi undir þessum umræðum að háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson taki þátt í umræðinu með þessum hætti. Hann er algjörlega ótrúverðugur í þessari umræðu, þar sem að hann er útgerðamaður og á kvóta sjálfur og hefur beina fjárhagslega hagsmuni af því að koma í veg fyrir að þetta frumvarp og þessi frumvarp fari í gegn. Og ég hef lengi gert athugasemdir við það að Sjálfstæðisflokkurinn væri pólitískur armur útgerðarinnar á Íslandi. Það birtist hvergi betur heldur en akkurat í þessari umræðu, og að hann skuli vera næstur á dagskrá eftir sjávarútvegsráðherra finnst mér algjörlega óviðeigandi, og mér langar að hvetja háttvirtan þingmann til þess að fá inn varamann í þessa umræðu á meðan hún á sér stað.
Til málstekur fundarstjórn